Kan vi starta?
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go in. Oh, hei, hei, og velkommen til en ny episode med Fantasyrådet. Mitt navn Franco, og jeg sitter her digitalt med min freak eller geek, Simen Åsum. Good morning.
Good morning.
How's that morning for you?
Den veldig god faktisk, det må jeg si, altså, som jeg pratet med deg litt om tidligere, og for de som kjenner meg så godt, så har jeg vært litt sånn i sånn skikkelig obos-modus etter en veldig, veldig god høst, og så det en veldig lang, men ditto til nå i hvert fall, veldig morsom kvalik. En tur på Intility i går, det var steike gøy å få en slags revansj på koffa, altså. Så her onsdagsmorgen veldig god, altså.
Ja, men skal du komme deg til Sørlandet og se kampen mot Start også, eller? Det tanken?
Det har jo egentlig vært planen hele tiden, da. Så det sånn at man har private planer, etc., som gjør at akkurat nå så sitter jeg en litt sånn knip, og det blir litt vanskelig. Mm. Men jeg skal gjøre alt jeg kan, altså, for å komme meg ned til Sørlandet på søndag, for det liksom få ganger man får oppleve det, og sånn det riktig nok, det jo to hinder i form av to lag igjen. Mm. Men det er liksom tre kamper unna Elitserien som føltes ganske umulig når man var nest sist, eller hva det var, etter sju runder. Så det blir spennende, og så føler jeg i tillegg at man har egentlig hatt et ganske godt tak på Start. Mm. Så selv om Start åpenbart er favoritt i den kampen, sikkert 70-30-65 ja, noe sånt 65-35 sånn, så føler jeg kanskje at det en sånn enkel kamp i en playoff, at det blir tettere fordi man kan ligge og vente, man er fornøyd med U og ekstra ganger og alt det der da. Så vi får se. Hadde også vært gøy å besøke en god kamerat i Unberda der nede også, så jeg håper jeg får det til.
Det er jo, folk hører jo på, jeg håper også du får det til, Simen, det er flink at det er bra at du utnytter mulighetene og tida i livet ditt til å gjøre de tingene her, for det er ikke alltid det passer, og det kan jeg skrive under på. Altså, vi skulle jo egentlig spille inn på mandag, og Sondre er jo borte, han er på treningsleir, men vi skulle ha besøk av hobbyinvestoren, for de som er på Twitter vet jo veldig godt hvem det er. Og apropos Twitter, så klarte jeg, Simen, å få kontoen vår suspendert. Fordi at altså noen ganger når du logger på Twitter eller hvor det er i sosiale medier, så får du en sånn der, vil du oppdatere, så står liksom det med flashy bokstaver. Så jeg tenkte jeg skulle oppdatere bursdagen vår på Fantasyrådet kontoen, fordi vi har jo spøkt litt med det, og synes jo den første episoden vi har er veldig klein og sånn, sesong 1, episode 1. Og da ser vi at kontoen vår startet i mars, så jeg skulle gjøre en sånn der skjermopptak av at jeg la til bursdagen vår i mars da, og sende til dere, bare på gøy. Men det resulterer jo i at kontoen vår blir jo sperret. Så vi har jo, for vi er jo ikke over 13 år. Så jeg vet ikke hvor lenge den blir sperret. Jeg har sendt inn bilder av meg selv og sånn for å vise at jeg liksom er eldre enn 13 år da. Men snublet over en konto som vi ble tagget i på min private bruker, sånn som viser at det kan ta litt tid. Så vi får se. Heldigvis er det jo, det her er jo på en måte, det er ikke siste episode, vi skal spille inn under VM, og vi har frie bytter, og vi gleder oss til å spille inn masse innhold, og vi kommer til å gi et regelmessig podcast, men man må bruke kanskje våre private profiler, eller Instagram, eller Facebook, for å sende inn spørsmålene frem til den kontoen opp og gå igjen. Så det er jo litt dumt, og vi hadde jo en prima gjest i hobbyinvestoren Øystein, som han er jo en habil fantasy-spiller i tillegg til eiendomsinvestor. Og så skulle jo jeg, Simen, ha besøk av deg i min podcast også, i Feilvent. Så jeg hadde gledet meg skikkelig. Vi har jo jobbet for å lage en kul episode der, og skulle jo møtes for å gjøre det. Så det er jo heimebane her, det har brent, som gjør at vi spiller inn over nett i dag, Simen. Og det er jo hos meg, så jeg må ta den støyten og beklage lyttere for at vi ikke fikk gett ut mandagsepisode. Og det er den her tidsklemma som gjør at vi må spille inn på mandagen, som gjør at derfor sitter vi her i dag, Simen, og gjør akkurat det her. Men samtidig så har det jo skjedd en del ting. Southampton har gitt sparken til Ralf Hasenhyttel, som jeg tror de har vært tålmodig med lenge, for at han er en fin trener og en fin fyr og godt likt og sånn. Men til slutt så så renner det bedre over, men kanskje mer interessant, Simon, jo at dette kjære Liverpool, apropos egne podcaster og min feilvei, så har du også en egen podcast med Ynta, og der jo angivelig favorittklubben din lagt ut for salg.
Mm. Det har vært sjokkerende uke egentlig, altså. Altså sånn, vi sitter her på onsdag, og det har allerede vært veldig, veldig begivningsrik uke for, i hvert fall for min del da, med at Liverpool ble lagt ut på salg på mandag. Kaisers Orkestra, ikke minst, ved release-video der at de returnerer tilbake, og så Kongsvinger i kvalik i går, det føles ut som det har vært en lang uke, og vi sitter her på onsdagsmorgen, men Liverpool ut på salg, ja, det liksom veldig, veldig, veldig blandet følelser. Først og fremst frykt, egentlig, med at man på en måte, man har jo følt at man som Liverpool-supporter har på en måte kjempet mot mange av disse regimene og veldig pengesterke klubbene da, i en periode som, hvis man liksom ser tilbake på det, hvor bra på en måte det Liverpool-laget har vært, spesielt under Jürgen Klopp da, men egentlig liksom den utviklingen det har hatt under FSG sitt regime, så føler man kanskje at man har fått litt lite troféer ut av en så god tropp, et så godt lag. Og det jo på en måte ene og alene på grunn av at man har kjempet mot veldig, veldig pengesterke klubber, og kanskje tidenes beste fotballag, i hvert fall en av de beste da, i Manchester City, som man har kjempet intenst mot da. Og så nå skal man kanskje, jeg skal jo aldri skal ikke ta sorgene på forskudd, fordi det er på en måte vært riktig på den siden kjøpere som på en måte er mer moralsk riktige og på en måte backe enn andre der, men man frykter jo litt det verste i en sånn situasjon da, og jeg kjenner at det kommer til å svi veldig hvis det blir noe blir noen eiere som på en måte kan sammenlignes med en del av de andre eiere man ikke liker da, av ulike grunner, så jeg veldig spent på den utviklingen der, litt overrasket samtidig som det ikke var helt uventet også. Man har jo på en måte siden Liverpool på en måte var en av, eller jeg fikk si at John Henry var en av forkjemperne for Super League, så der begynte jo på en måte summinga med FSG out, samtidig som de ikke har brukt den. De har jo ikke brukt en krone på klubben annet enn å kjøpe den opp og gjøre mye smart for så vidt, men man har jo ikke brukt noen penger heller, så man kan forstå murringa, samtidig som man egentlig veldig fornøyd med hvordan de har drevet klubben. Det jo en av de toppklubbene i dag som på en måte er best drevet sånn sett da. Så nei, det blir utrolig spennende å se, og så er det ikke sikkert, man har sett noen rapporter også, det er ikke sikkert at de selger hele klubben, virker ikke som nødvendigvis det er det eneste som er alternativet, men at man kanskje selger ut andeler eller deler av klubben, så veldig, veldig spent og redd. Jeg har hatt litt sånn mot i magen siden den nyheten kom, så vil jo egentlig tro at dette her kommer til å dra ut litt, og at det blir en litt sånn større prosess, men at det jo ikke bare å selge en så stor ting da, som en fotballklubb, så nei, det er ja, det blir spennende å se. Håper også at jeg kan være stolt av å være Liverpool-supporter i 2023.
Ja, det tok jo sitt tid før Mike Ashley og sånn fikk solgt Newcastle og sånn, det er jo bare et eksempel, men jeg tror også man kan trøste seg litt med at altså det er jo ingen av de her eierne av klubber som har rent mel i posen, det er jo 20 alle mann, men så går det vel så er det vel liksom det er visse ting man vet om, som jeg skjønner at du frykter veldig, og jeg skjønner at det blir vanskelig å ta stilling til det, men som du sier, kan ikke ta sorgene på forskudd, Simon, man vet ikke helt enda hvordan det blir, og det kan ta sin tid før vi får se noe. Det ble jo et kaos uten like mot fristen på lørdag, Simon, før den nest siste runden før VM er her. Altså, jeg var jo en av de som ble preget av det kaoset. Jeg hadde egentlig bestemt meg for bytta, fordi at altså, grunnen til at jeg var borte på mandag er at det er litt kaos hjemme, fordi samboer og unge og sånn er syk. Så jeg har liksom bare, hodet mitt har vært helt andre plass og arrangerte cup også, så jeg var liksom veldig sånn fjern i uken før, eller i uka før, og så over helga. Så jeg var veldig sånn, jeg hadde byttet meg tilgjengelig, og hadde en plan klar, og de eneste tingene jeg hadde lest var at, altså, min tolking var at han Haaland kom til å bli benka. men så så jeg liksom du og han Sondre som begynte å skrive sånn, nei, men her er det jo, det blir sagt liksom andre ting og sånn, og bla bla bla. Og da ble jeg liksom, ok, da må jeg vente med å gjennomføre planen min, for planen min var plutselig blitt å gjøre -4, og sette De Bruyne og billigspiss på, og for Kane og Saha. Så jeg veldig glad at byttene mine ikke gikk gjennom, for jeg bekreftet dem faktisk da jeg så før siden krasjet, for dem som ikke vet, så krasjet jo fantasy-siden omtrent 20 minutter før fristen der. Da det kom liksom at Foden og Haaland startet på benken, så krasjet jo siden. Så jeg trodde jo kanskje byttene mine gikk gjennom det, men de gjorde jo ikke det. Så da sto det på Braut, kaptein, og jeg skal egentlig prise meg heldig for at det gjør det. Så, men igjen så er det en sånn der mediumrunde som gjør at jeg ligger liksom på stedet hvil, Simen. Eller sånn, jeg ligger til og med på, for dem som har vært i forsvaret eller ser på kompani Lauritzen, så er jeg i hvil og hvil. Jeg står liksom bare der. Jeg er liksom 100 000 opp, 100 000 ned. Det bare bølger sånn. Så det er veldig, veldig lite svingninger på hvordan jeg... Det er litt umotiverende, så jeg håper vi i denne episoden, Simen, skal, når vi skal snakke om litt pønt, så sånn, klare å komme inn i VM her med litt sånn grønne piler på høyre siden, når man er inne på fantasy på webbrowseren der. Så jeg har to bytter nå, jeg skal kose meg med, og jeg har via litt tid til å finne de riktige folkene. Men jeg vet jo at du, Simen, fikk jo i hvert fall byttene dine gjennom i kaoset.
Ja, og litt, det føles veldig dumt for de som har hørt meg forrige og sånne ting, men jeg gjorde det som man ikke skal gjøre. Jeg lot meg rive med. Jeg jobbet intenst på deadline der, når vi på en måte fikk nyhetene om, eller liksene om Haaland ute, om Foden ute. Lyst til å gjøre noe. Jeg følte at det var på en måte riktig moves å gjøre. Det var vel den Foden-greia som vippet meg over. Kanskje litt overtenning, men samtidig så føler jeg at de byttene jeg gjør er veldig gode. Jeg treffer jo på to av de også. Men jeg gjør faktisk tre bytter rett for det. Det er en runde jeg egentlig skulle vurdert å spare bytte. Så
-8?
-8.
Jeg trodde du hadde to bytter.
Nei da. Jeg gjør -8, og er egentlig veldig, veldig happy med det når jeg til slutt klarer å krige de byttene gjennom at siden er nede og alt mulig på tampen der. Veldig sånn kaotisk om jeg skal kappe Cancelo eller Alvarez, ender på Cancelo på grunn av frykten om at Alvarez skal gå av før 60. Og ikke få med seg på en måte noe, samtidig som jeg følte at det var en veldig fin pønt når folk sliter med å få gjøre bytter. Veldig mange kom til å stå med Haaland-cap uten at de ville det. Var liksom, det ligger jo i bakhodet ditt. Så de byttene der gjør jo, i tillegg til å liksom treffe på Cancelo, at jeg gjør bytter der, så hadde jeg jo stått på Mohamed Salah, som hadde den runden han hadde. Så det er veldig store utslag dessverre, selv om jeg føler at jeg gjør veldig tre veldig gode bytter da, i Benrahma som måtte jeg ble med litt solgt på når vi pratet på klubba, nei, på Patreon sist. Alvarez inn, som følte det var no-brainer på en måte til den uka, og Cancelo med kapteinspinnen da, så gjør det at man ikke kapteiner Salah, at Saha havner på benken, og at Solanke blir offret, så det føles veldig dyrt. Det føles litt som min flytensesongen her. Overall ranking, siden man på en måte får grei poeng som ellers, er ikke så mye moment. Det flytter meg litt nedover igjen, men dette var en runde jeg skulle bykste. Jeg føler jeg gjør moves for å bykste. I hvert fall når du skal liksom treffe på det, så er det sånn. Jeg ser rødt kort på den ene spilleren du velger å gamble på. Så ja, litt sånn til samme som før. Det gjør ikke så vondt som det kunne gjort, med at man på en måte allerede er særlig lasse, men det gjør jo litt med den der optimismen jeg har prøvd å holde litt oppi, selv om det har gått litt imot da. Hadde håp om å liksom snike meg opp en million eller noe sånt denne her, og så ender med litt skritt tilbake. Det er sånn det går altså.
Sånn det går, Simen. Vi håper at vind snur også for oss snart. Vi har en til runde vi skal bygse på, så vi ikke fullstendig akterutseilt enda. Vi skal ha håp inn i denne VM-pausen med frie bytter som vi kommer inn i. Så, jeg har to bytter, du har ett bytte. Vi skal snakke litt om om punts for en runde, og vi skal snakke om premiumknipa, som vi har blitt stilt spørsmål om av Einar Stene på Twitter. Sendte oss et veldig fint dilemma der, for det jo veldig mange premium som har en fin kamp. Men det gjør vi etter en ørliten pause, som han sier han Atle Antonsen I Kongen befaler. Da vi tilbake, Simen, og vi skal snakke om litt pøns inn mot runden her. Jeg tenker at vi kan starte på deg. Du har ett bytte. Hvem vurderer du ut? Hva vurderer du inn? Tenk høyt med meg.
Ja, nei, jeg står egentlig ganske straight forward. Nå blir det jo tøft igjen for meg da, uten Haaland, men jeg kan ikke gå den veien der. Så elveren min fin, den. Den veldig mange hjemmekamper. Det lag I... Ja, det eneste som på en måte sånn ikke formmessig jo kanskje West Ham som ikke får det helt til. Jeg står litt godt plassert der, men hjemmekamp og ikke noe vits å gjøre noe der. Så det eneste jeg egentlig vurderer ut per nå jo Callum Wilson, med tanke på at han bare fikk 45 sist. Mm. Har for så vidt spillvåre folk på benken også, men når du har et bytte og det ikke noen muligheter å gjøre noe etter den kampen her, så blir det Callum Wilson bytte, tror jeg. Slik stå er nå, så får man se hva man vurderer, og det jo ikke sånn super mange aktuelle I den kategorien, føler jeg, med tanke på at de vi på en måte pønte, eller håpet litt på sist, de viste jo seg ikke fra all verdens side. Skamakka også av I pausa, ingen return på Calvert-Lewin. Ja, litt sånn åpen plass der, må jeg si. Altså, skal man, hva man liksom skal gjøre. Men som jeg sa også, så det liksom ingen krise, for jeg har liksom en Martinelli som kan spille, som sitter på benk per nå. Kan sikkert gjøre en annen oppgradering på noe annet, hvis jeg tenker meg enda mer godt igjennom. Men laget jeg egentlig fornøyd med. Føler det er riktig uansett å kaptein I Liverpool med min situasjon. Får vi se hvordan Southampton blir uten Hasenhüttl. Jeg tror ikke på noe revolusjon på kort sikt, med sikkert en assistent til en som har vært I akademi eller et eller annet sånt, som skal ta klubben enn så lenge. Men man vet jo alltid at man har vel sett det med Villa, at det er ikke nødvendigvis at det skjer så mye på tredjesfeltet, men det blir ofte en sånn ny giv, da, noe som kan være litt rart. Men,
med en ny ansettelse, ja.
Ja, men man så jo også det første kampen ut Gerard uten en ny ansettelse, så ble det vel 4-0.
Ja, nettopp. Det det jeg akkurat gjorde. Og så ble det straks litt bedre enn noe forrige gang, men ikke det?
Jo, altså, nå husker jeg ikke helt I fart av den 4-0-kampen til Villa mot... Ja, men var det mot igjen da? Det var mot Brentford vel, hvordan de så ut og sånt der, men de gjorde jo noe grep nå, det var vel en smal 4-2-2-2 der for Emery, men jeg får se, jeg tror jo Liverpool skal med det veldig enkelt å si det eller veldig enkelt, det veldig enkelt å tenke tilbake til hva som har skjedd hver gang man har sagt at Liverpool skal dominere en kamp I år, men jeg ser ikke for meg noe annet enn en H der føles riktig å kapteine der, som jeg sa, ja. Men hva man skal gjøre på det siste byttet, jeg vet ikke. Har du noen åpenbare problemstillinger, egentlig?
Nei, altså, ja, både ja og nei. Altså, jeg har jo to bytter, og jeg føler, som du antyder, Simen, så føler jeg jo at en del av utfordringen jo at på papiret så ikke laget så gærlig, egentlig. Spesielt ikke fremover I banen med de spillere man har, og med lagene de møter. Du ser sånn som jeg har tre angrepsspillere I Arsenal, hvor jeg egentlig har vurdert å ta dem ut, altså en av de vurdert å ta ut. Og så har jeg liksom snudd litt på det, se på de fire siste kampene som spilt I Premier League, da det ingen lag som har sluppet inn flere mål enn Wolverhampton har sluppet inn 10 mål på 4 kamper. Så liksom akkurat den der... stenge igjen bak greia deres kanskje ikke helt så funksjonelle lenger, så jeg må kanskje ikke gjøre noe der. Saha taler for seg, han møter jo Forrest, som vi vet kjempedårlig bakover, trenger ikke å si noe mer enn det egentlig. Trossard har plutselig en fin kamp når jeg I utgangspunktet vurderte å bytte han ut, så det liksom vanskelig, og så jo takhøyden på når det bare en runde som gjenstår, så vil jeg sette inn på en spiller som har et ganske høyt tak, som jeg kan gjøre det bygse med, og få det til da. Og akkurat nå så plager seg litt med hvem jeg skal ta ut, for jeg føler at den spilleren jeg eventuelt tar ut ganske gode muligheter for at få en return også han. Og da liksom, skal jeg bruke bytta bak og prøve å få liksom, de her 6-poengene. Dalot jo suspendert til andre juldag. Så han utgår jo, Pope møter Chelsea, skal jeg bruke muligheten til å ta ut han, selv om altså, Newcastle jo veldig suveren bakover. Newcastle, Arsenal og City vel de med flest clean sheets i den sangen med 6. Så jeg burde kanskje tenke litt på altså jeg har lyst til å sikte høyt med å gjøre noe offensivt, men så det kanskje defensivt. Jeg bør gjøre noe med Dalot ute, Neco Williams møter Palace, der har jeg Saha, så jeg vil ikke spille dem mot hverandre, det sier seg selv, da blir taket lavere. Jeg vil ikke spille Kilman mot Arsenal, det dølt. Så jeg burde kanskje gjøre noe bak, men der det kjedelig å gjøre noe, så vil jeg kanskje veldig gjerne ha på når Liverpool, selv om Hasenhüttl har fått fyken og sånn, så Tempten har bare en clean sheet denne sesongen, og Liverpool har jo, selv om de har sluppet til flest store sjanser de siste 4 kampene de har spilt, så har de også skapt flest sammen med Arsenal med sine 9 hakk i hæl med Tottenham med 8 der. Så det liksom, jeg føler en sånn manko på en Liverpool-offensiv, så jeg har lekt med tanken av Darwin Nunes. Jeg har Robertson fra før av. Og der har vi jo, jeg har jo Haaland, Gabriel Jesus og Kane. Og det en no-brainer hvem jeg skal ta ut hvis jeg skal sette på Darwin Nunes, men jeg har vel ikke råd til å sette han inn for Jesus, tror jeg, hvis jeg ikke har tatt helt feil her, skal vi se. For Darwin, han koster, hva er han koster han da? Koster ikke han over, han koster nesten 9.
8-9 er han ikke da?
Så jeg har ikke råd til han, så da må jeg bruke et av de to andre byttene på å frigjøre midler. Og da må jeg ta ut en ganske god spiller faktisk, for jeg får ikke hente noen midler i å ta ut Kilman, eller jeg kan jo ta ut Dalot da, og hente 0,4 for jeg har tjent litt på han også, men nei, så jeg har klaret rett og slett ikke å bestemme meg, for jeg synes jo det høyt tak i et par av de kampene. City har høyt tak mot Brentford, ganske sannsynlig holder en clean sheet også. Tottenham har høyt tak mot Leeds, jeg vurderer Kulusevski, jeg er veldig frist inne opp noe forrige gang, fikk seg vel en assist også, vært ute lenge, så det synes jeg en frekk punt. Jeg tenkte på West Ham, Leicester har skjerpet seg betraktelig bakover når vi begynte å banke Danny Ward og sånn, så det har jeg vurdert, men jeg synes det er vanskelig, og Liverpool er jo liksom det åpenbare å ta sikte mot, synes jeg, men det er vanskelig å velge riktig spiller da, og ikke minst om du føler at du offrer en spiller som har god mulighet for å få poeng da. Hva ville du gjort i mine sko med 2 bytter og et ganske bra lag da?
Ja, nei, det er vanskelig å si når man på en måte ikke har laget foran seg og få trykket og sånne ting da, men hadde noe i banken i det hele tatt?
Ja, en halv mil.
Ja, for det er jo noe mulighet for deg å gjøre noe med Dalot, da, som du sier, som er på en måte suspendert, du får den ikke igjen eller noen ting, og kanskje stikte seg på en. Føles kanskje kjedelig med å gjøre et defensivt bytte, og føler kanskje da at man stiller seg litt på her da, og håper at ting går bra, i stedet for å være på tæra og på framfot og skal jakte poeng. Men der finnes bekker fra 4 opp og til 5-3 som du kan gjøre et utslag for runden din. Da. Men samtidig så må man jo da peke seg ut på hvilket lag man tror på. Mm. Det er ikke veldig mange, som du sier, sånn åpenbare nuller i denne runden her heller, selv om det på en måte er noen teoretiske og noen fine. Jeg har jo sittet med Cresswell i evigheter nå og håpet at han skal få litt return, der har det blitt dårlig. Fortsatt en spiller jeg for så vidt liker, pent jeg liker. Kunne ha gått på noe Brighton kanskje mot Aston Villa, samtidig som det er umulig å spå den utviklingen til Aston Villa etter å slå United sist og den boosten der.
Ja, altså det er jo det som er vanskelig, for jeg føler jo, altså, Emery, vi vet liksom enda ikke, ryktet går jo foran mann, som man sier, så jeg føler jo at det er noen som har dømt litt tidlig, men jeg føler jo at det er litt sånn hand i hanske match, så jeg føler at det kan fort være at de skårer mål mot Brighton der. Og så er det en annen ting som jeg vil belyse, men det er jo cup nå da, så det er jo, du får se Callum Wilson, og han var jo bare syk liksom, men jeg skjønner at du kanskje vil bytte han ut uansett mot Chelsea og sånn. Men den andre tingen er jo altså at altså, ta min Dalot for eksempel. Vi går inn i en VM-pause med frie bytter. Vi vet at priserne der låses, har det blitt sagt fra Fantasy, så da vet vi jo det da. Det vil ikke bli prissynking og stigninger. Men der har jo jeg Dalot, og jeg kjøpte jo han tidlig. Han har vært en av mine beste kjøp denne sesongen hittil. Så jeg kjøpte jo han tidlig, og jeg har jo steget i pris som en følge av det. Og jeg vil jo ha han, hvis du ser på kampprogrammet, så vil jeg jo ha han I kampene, også etter VM-pausa. Jeg tipper jo han kommer til å bli en ganske populær mann for folk, faktisk. For han suspendert nå, og så Forrest hjemme Wolverhampton Bournemouth I de tre kampene I juleprogrammet for United, som helt prima. To av de kampene hjemme også. Så jeg tipper jo han kommer til å bli ganske populær. Og jeg lurer på om jeg liksom ønsker, jeg vet ikke hvor mye jeg skal tenke på det, men det må kanskje alle tenke litt på at de spillene du bytter ut nå for å pønte på, må, og du eventuelt vil ha tilbake I pausa, må du kjøpe tilbake for en dyrere penge. Så sånn som jeg som har ganske masse investert I Martinelli, Haaland, delvis Cancelo, så det sånn, det spillere jeg kanskje helst ikke ønsker å røre, men sånn som jeg føler at kanskje Nick Pope da, han kan jeg godt føle at jeg kan selge. Han møter Chelsea nå. Han har Leicester borte på Boxing Day når det starter igjen. Da har jeg mest sannsynlig en annen keeper uansett, tror jeg faktisk. Kanskje jeg har en Newcastle-forsvarer, men jeg tror ikke jeg har Pope også. Jeg tror ikke jeg har dobbel lenger. Så det liksom noen sånne vurderinger jeg ønsker å ta og cashe inn på de spillene jeg føler at jeg kan gjøre det på. Da. Men igjen så vil jeg jo sikte høyt denne runden som handler om å finne den der balansen på å treffe godt nå, men også legge litt til rette for at jeg kan ha litt midler inn I pausen her, selge spillere på riktig tidspunkt, og så videre. Så jeg må se litt på det. Jeg skal se egentlig på løsningen på å ta ut Gabriel Jesus. Han koster jo 8, han har null midler der involvert. Og vi har jo litt snakket litt sånn frem og tilbake om han, og han jo helt vanvittig god for Arsenal. Kanskje Arsenal sin beste sånn, fotballspiller for tiden over hele matta nesten, så kom og veldig gode underliggende tall liksom, bak Haaland og Salah, sånn, så han jo der oppe, men så det liksom, jeg har lyst til å si bokstavlig talt stange ut, men det jo ikke bokstavlig, men det nesten det. Og selv om han får assist, sånn, så skorter det litt på de her scoringene. Så jeg føler at kanskje kan jeg rettferdiggjøre å ta ut han, men da er det Darwin Nunes, og da tenker jeg sånn, du trygg på og kapteine andre spillere enn Salah I Liverpool?
Det føles jo det riktige da, å gå Mohamed Salah I denne navn. Hvis man ikke eier, så ville jeg jo på en måte følt meg relativt komfortabel med å spille Darwin nå, egentlig. Jeg har fått litt minutter I beina. Han så riktig nok sliten ut på tampen av Tottenham-kampen. Det kan jo være på en måte intensitet og den slags, men jeg føler kanskje at det en spiller som kanskje ikke har ork. Altså, han jo en... Han jo konstant på I press og jag og kanskje ikke helt vant til å spille det, den type fotball og den biten der da. Mm. Fått noen 90 minutter I beina nå. Selv om han så sliten med sist, jeg føler meg ganske klink på at han står hele matchen mot Southampton, eller så å si hele matchen, I tillegg til at Liverpool ikke har alternativer. Tallene hans har dalt litt siste tiden, samtidig som det Det nok av fyring når man har mulighet. Så det jo mange av de som på en måte lav XG og sånne ting. Da. Så man ser jo den nå som man skyter mot Hugo Lloris, det jo på en måte et veldig godt treff, men det jo en, egentlig en liten sjanse. Det skal veldig mye til at den snikker seg inn I buren, men han veldig triggerhappy. Synes han treffer de riktige posisjonene, at han også har begynt å spille passninger I noen av de situasjonene også, jo litt sånn oppmuntrende. At han begynner å finne noen linker. Synes egentlig han har sett bra ut siden han fikk sitt inntog I rødt, det altså. Mm. Så jeg sa vel det for et par runder siden at jeg tror egentlig det ligger en liten sånn hat-trick-lufta før VM. Det har ikke skjedd, men jeg har god følelse på at han kommer til å score og være involvert mot Southampton, altså. Som jo et lag som... utvilsomt med tanke på at de har sparket treneren nå, ikke I veldig god form og ikke der de vil være. Men samtidig så det jo lenge siden før denne runden her at de faktisk har slippet inn mye mål I samme kamp. Det har vært mye ett baklengs og lite poeng faktisk for Southampton I år. Men vi får se da, når man på en måte kanskje har litt dårlig moral, som vi pratet om, det kommer man litt inn, men hvis de først får en tidlig mot på Anfield, så tror jeg det kan bli ganske stygt, altså. Selv om mange som fleipet med en med en gang Hasenhüttl ble sparket der, at nå blir det ikke 9-0. Men jeg ser for meg stygge siffre, potensielt da, stygge siffre I helgen, så I hvert fall hvis det kommer en tidlig, da sliter jeg med å se hvordan det laget skal på en måte ha motivasjon til å stå 90.
Mm. Det jo det som da, det er jo... I tillegg til Liverpool som møter Southampton som har bare det ene clean sheet å skilte med, så har jo Tottenham som møter Leeds, som är den virker ju vara den virker som den steppar upp lite när de möter goda lag då av en gång det såg du mot Liverpool vi såg det mot Arsenal också så det virker som det är liksom full fyr i tältet och de kommer ju tillbaka nu också mot Bournemouth det är helt vanvittig bananas kamp så vi får se då men de klarar ju inte att vara och släppa in mål likaväl så Tottenham sin kamp på pappret och så försöker vi City sin på pappret mot mot Brentford som inte är lika trygg bakover som det de en gång var. Det är ju det luktar ju potentiellt storskorande så kampa och så där på vägna av topplaget. Så jag vet inte om jag vill liksom snu runt och liksom full packe på laget mitt för att få på en Liverpool-spelare när jag har angreppsspelare i god angreppsspelare också i City och Tottenham som jag kan få på eventuellt. Så det är ju det jag vurderar. Jag följer också att City har en väldigt bankers clean sheet mot Brentford så det är liksom ska jag bara ta in den 6 poängen då. är det lite dölt?
Nej, alltså du pratar ju jag var inte så happy på Kanji. Nej, på Akanji när vi pratade om han men liksom för en punkt som du säger som att få lov bara in och ta den och gå för den det syns jag på att det är en helt grej som om du inte finner sån våldsamt vits då liksom inte pengar och sånting då. Mm. Så känner jag det är något jag kunde gjort hvis jag var i samma situation då hade jag fått en för Botman för exempel runt här nå så tror jag kanske jag kan gjort det. Mm. Bara liksom säkra den få en spelare in en bara satsa på en 6 poäng tryckt och gott går ute så den liker jag förstås det.
Mm. du har ju men jag vill snacka lite mer alltså syns du det är värt att kasta få höra dina sån topp vem tror du är liksom är de bästa spelarna för den här runden i ett prisskikte som är liksom inte alltså men inte är premium då. Mm. Vem tror du är kan vilja vara dina topp 3 punts den här runden?
Jeg vil fortsatt ta en som jeg allerede har da, men Jared Bowen eller Ben Rama, avhengig av hvilken prisklasse du på en måte sikter i. Mm. Jeg fortsatt liker å tro at på en måte, de fortsatt er underbetalt da, i form av at altså, selvsagt det ligger jo litt igjen at de kanskje ikke har fyrt på de cylinderne vi på en måte kanskje litt forventet at de skulle gjøre, men også det at de har hjemmekamper og litt sånn underprestering. Kan det være at det er form eller tunge bein eller dårlig moral eller hva søren, men føler at de har underprestert egentlig litt hele sesongen. Setter West Ham litt høyere enn der de ligger nå. De har jo bare kun 4 seier i år. Mm. Tror egentlig også at han mannen jeg kastet i Dominic Solanke kan være en fin mann den runden her. Nå vant jo Bournemouth 4-1 over Everton i går, nå så jeg innom lagoppstillingen, og det var sånn relativt B-preget fra begge. Mm. Så jeg vet ikke hvor mye man skal trekke i trådene der, men det er jo på en måte et første stikk da, selv om det på en måte er litt reservepreget. Jeg likte veldig godt Kulusevski eller shouten din. Mm. Bare usikker på om man får starten der, om man er klar nok til det. Ja. Men så veldig frisk når han kom inn mot Liverpool, det er noe vi har pratet om faktisk også i podden i det siste, at selv om på en måte, Tottenham ikke er kanskje også litt sånn samme gate da, at det liksom kanskje underpresterer litt i form av poeng de får ikke den utdelingen og sånn, så er det en voldsom mobilisering på slutten av kampen når de trenger et mål altså. Ja. Den fikk de nå også, så var Liverpool både gode og uheldige nei, og gode og heldige som, som klarte å ri av den stormen. Ellers så sliter jeg fordi at det er jo liksom vi er jo tungt inne på Newcastle ganske mange av oss, de har en sånn selv om Chelsea kanskje ikke så allverden du sier, så er det sånn det er sånn jæmmerts. Mm. Jeg har ikke lyst til å involvere seg mer. Man føler seg jo veldig dum når man sitter der uten andre hånd, men man tar det jo ikke inn nå føler jeg
nei, det er jo rart
Bright med det Brighton er jo et lag vi liker og har blitt glad i den sesongen her eller fortsatt i andre sesongen nå, men så er det jo det der vi har vært innom da, Aston Villa. Hvor plasserer vi de? Også litt sånn vanskelig. Er Mitrovic tilbake, så er jeg nesten litt sånn gira på å gjøre Callum Wilson til Mitrovic, altså.
Ja, få en spiller i siste kampen før VM.
Ja, og så er det sånn United, som vi har pratet om, som har vært litt sånn stabile defensivt. Litt sånn motsatt nå, men først og fremst kanskje at de ikke henger med fra start. Mot Aston Villa og at Aston Villa har jo voldsomt medvind da, i første 10 minutter der, man kan ikke si noe annet heller så, men det er litt sånn er han tilbake, så jeg føler alltid at Fulham, så lenge de har vært 11 mann har klart å skape ganske bra tryck hjemme på Craven Cottage, altså. Jeg må si det. I hvert fall de gangene jeg har sett det, der liksom skaper sjanser og litt sånn hurra meg rundt fotball, og nå har det kanskje snudd litt da, med at de starten hadde veldig gode resultater, og nå i det siste har de slitt med å ta seire, har vel ikke seire på de tre siste eller noe sånt. Det står vel Villa der, ja. Men utenom den så slitt litt hjemme, så Mitrovic en som mange har på en måte allerede kastet, som jeg liker hvis man får antydninger til han tilbake, altså. Brighton jo, som jeg var inne om, jo vanskeligere å plukke av. Det jo på en måte Trossard, og så det litt uten spiss, og så det med spiss. Nå startet vel med Toma sist, som vi har vært litt glad i. De har startet to siste, faktisk. Det ikke den dummeste bønten jeg har sett, og han vel nede på under fem også. Så det kan være en sånn der veldig, veldig differensial den runden her, da.
Ja, for jeg har jo, det er jo veldig vanskelig å argumentere mot de navnene du gjør, så det skal jeg på ingen måte gjøre. Men jeg synes det er vanskelig å finne punts til det, som det er det jeg egentlig prøver å vil frem til. Kulusevski er egentlig det beste jeg har. Jeg vil ikke ha satt på Arsenal nå, selv om de er i veldig god form, og de fleste eier noen der fra før av. Trossard har jo også jeg, og det er jo på en måte vært en slags hellig uheld situasjon på grunn av diverse årsaker. Så jeg er jo fornøyd som har han, men jeg synes at et godt punt er å finne i Tottenham denne gangen, først og fremst. Men så er det liksom, det er jo også åpenbart defensivt at du kan sikte deg inn på noen lag som har veldig fine heimekamper. Og det liker jeg jo generelt å gjøre. Jeg liker ikke å sette på en bortespiller defensivt. Det er jo altså sånn statistisk, så er det jo, det er masse færre clean sheets for gode lag også enn det man tror nesten. City hadde vel en sesong her for litt siden som Liverpool også, hvor de hadde clean sheets i over halvparten av kampene, men det er jo høyst uvanlig. Vanligvis så slipper man jo inn i flere kamper enn det man tror. Så gode, dårlige lag skårer jo også mot de gode, selv om de taper. Men på heimebane så er det jo noen lag som er veldig sånn overlegen, føler jeg, og United spiller ikke hjemme. De holder jo som regel tett når de spiller hjemme, sammen med Brighton da. Derfor gjør det at jeg kanskje kunne ha vurdert en Brighton-spiller nå. De har bare sluppet inn 4 mål på hjemmebane på denne sesongen. Det samme som United. De er jo de to lagene som sluppet inn minst hjemme hele sesongen, faktisk. Og selv om City og Arsenal skilte med flest clean sheets totalt sammen med Newcastle, så er det andre lag som er bedre hjemme. Men det kunne jeg vurdert, men det kunne også vurdert defensivt i Tottenham på bakgrunn av underliggende tall. Det er greit nok at de har sluppet inn en del hjemme, men de har gode underliggende tall sammen med Brighton og Arsenal og City og Tottenham. Nei, og United, unnskyld. Så jeg vurderer defensive spillere fra Brighton, Tottenham og City innenfor Kilman eller Dalot, men det er jo liksom det med de midlene da. Hadde du vurdert å selge Saha den runden her?
Ja, da spør jeg hvordan du står da.
Hvis du må ha penger da, for å take høyere andre plasser, hvis det er to free transfers da, han har Forrest borte, Forrest er jo åpenbart en bedre hjemme, men han slipper til mye allikevel, men så har jo også Saha, han blir kanskje også et tema under landslagspausen, fordi han har Fulham og Bournemouth i de to kampene i romhjula, som jo er helt prima kamper også. Så hvem tenker du er verdt å offre for å få på for eksempel den spillen? Altså, det vil jo være litt sånn følge magefølelsen. Se, jeg vil ha på Kulusevski da. Vil du offre Gud og Værmann for å få på den spilleren i et sånt hypotetisk tilfelle for å få på den spilleren du virkelig har trua på denne runden?
Altså, det kan være aktuelt med en sånn dobbeltbytt, og du føler aldri som du og hun blir mye bedre, og følelsen av den biten der. Så samtidig så var det liksom det vi pratet om sist, som jeg selvsagt ikke fellet på selv, at jeg føler Saha er en av de som har kanskje vanskeligst å lese i år. Da. Samtidig når man teller opp nå, da, etter 15 matcher, når han spiller 14 av de, tror jeg, så har han hatt en veldig god sesong da. Han har liksom 6 mål på 14 kamper, 2 målgivende. Kommer litt sånn i rykkene opp disse scoringene, men Saha har absolutt hatt en godkjent sesong, i hvert fall når man ser sånn tilbake i tid, hvor det har vært litt sånn ustabilt. Han har vel 3 sesonger eller noe sånt, med 10 målpoeng, eller 10 scoringer pluss. Blitt mer en avslutter kanskje, enn en tilrettelegger som jeg følte han var litt med blanding av tidligere. Kanskje mer den som skal avslutte nå, men en spiller som jeg på en måte skal du bare gjøre et punt, så føler jeg liksom bare keep, fordi at plutselig så kommer det poeng, men skal du selvsagt gjøre noe med laget, skal du få inn en du har veldig lyst på, frigjøre midler kanskje, den biten der, så kunne jeg jo vurdert det. Si at du skal ha Darwin da, på et eller annet vis, mm. og gjøre en Saha ned til Nomitoma, og så gjøre en eller annen spiss opp til Darwin. Altså, en sånn konstellasjon kan være interessant.
Mm. Nei, det er jo ikke en fjern tanke. Det som du sier, han har en veldig godkjent sesong, og det noen spillere som er veldig som Saha da, som er nå leverte han jo i den blankrunden i runde 12 hvor alle skulle ha han, men samtidig så har han skuffet i mange kamper hvor man kanskje hadde forventet mer og så det hvis du ser på historien hans også denne sesongen, så er det jo litt sånn det er litt vanskelig å spå når de målpoengene kommer, men så er det noe som jeg liker å gjenta i ny og ned, det er at gode spillere får jo poeng jevnlig og jeg synes Saha er et eksempel på det, Madison er et eksempel på det, det er noen sånn som ikke alltid har helt ekstreme underliggende tall, men som har sånne kvaliteter som gjør at det bare funker. Plutselig liksom så dundrer Madison inn i et frispark, og Saha bestemmer seg for å kjøre, bestemmer seg for at en motsatt back er rundingsbøye der, så det er liksom bare, det er noen sånne spillere som bare er litt sånn. Men jeg synes jo også, hva tenker du om punts på wingbackene i Tottenham da? Sessegnon, Perisic, Emerson Royal har spilt i det siste, men det er jo veldig gode underliggende tall offensivt på de. Sessegnon, han har jo flest avslutninger av samtlige forsvarere de siste fire kampene de har spilt. Det er bare han Perrault som har flere. Han har faktisk 11 avslutninger, det er ganske sykt faktisk, for Sessegnon på nummer 2 og 7. Han har jo også en veldig god expected goal involvement. Først og fremst, det er jo Perisic litt bedre, men begge de to Tottenham-spillerne har jo ganske gode underliggende tall. Synes du det er spillere som... Det er jo ikke spillere som man vurderer inn mot... Som langsiktige bytter, da. Fordi du vet at det er rotasjonsfare. Du ser det på historikken, du ser det uansett. Men Perisic har jo også spilt litt out of position nå med zonskaden. Er det noe liksom man kan ta... Og Richarlison ikke minst. Er ikke det noe man kan ta en liten punt på en runde?
Jo, det synes jeg. Sånn generelt, denne sesongen her, så har jeg vel, selv om jeg ikke har på en måte ropet det høy, så har jeg vært litt sånn skeptisk til de bøkene på grunn av liksom, den generelle rotasjonen og så mange options.
Helt enig, jeg har ikke hatt noen av de.
Nei, men til runden her nå, du føler jo i hvert fall mer og mer at det er liksom Sessegnon som skal ha den venstre siden. Med skadene som har vært, så hadde det vært sånn, hadde Spurs hatt en kjempefin feature forrige runde, så tror jeg veldig mange hadde gått på Perisic.
Mm.
Med at det liksom var nesten åpenbart at han var den neste som skulle spille på topp der. Nå får vi se da om Kulusevskis inntog igjen gjør at man ikke får den der veldig, veldig fine utgangsposisjonen på Perisic.
Mm.
Fordi at de har jo variert med 2 eller 3 på en måte i det frontleddet, og så 4 eller 5 på kalde midten. Da. Mm. Men samtidig, begge de to synes jeg er veldig interessante til denne runden her, med tanke på at det er en fin match, potensiell clean sheet og potensielle målpoeng. Da.
Det er det jeg
synes. Så, nei, egentlig de backer jeg begge to. Jeg er 0,1 unna å gjøre Botman til Sessegnon, så det...
på frigjøre midler med en liten minus 8 du også.
Ja, det første gitt.
Ja. Nei, det spøker for at jeg kommer til å finne på noe sånt, altså. Og egentlig bare ikke snu på de her spillerne som jeg egentlig ønsker denne runden, og da tenker jeg først og fremst kanskje på Arsenal og Saha, og ikke ta ut de, men å ta ut Pope og Kilman da, for eksempel, og gjøre to defensive bytter og håpe på at det får... Men dersom jeg gjør Perisic, for eksempel, Kilman til Perisic, så må jo Pope bli en 4,5-keeper, men hvis jeg setter på Kilman til Sessegnon, så får jeg for eksempel Ederson i mål i en runde. Så er det sånn at Sessegnon eller Perisic og en 4,5-keeper, ikke sant? Så det er noen sånne spennende vurderinger man kan gjøre opp mot, og jeg har 2 gratisbytter, så jeg må kose meg. Jeg føler at jeg har kommet en lang vei på å prate med deg, Simon, men vi må også prate litt om Einar Stenes et dilemma som han sendte oss, som sagt, på vår private Twitter-profil som vi måtte søke spørsmål på denne gangen, Simon, fordi at jeg banna oss. Men Hva er dine tanker rundt premium? Jeg kan ta spørsmålenes ordrett, sånn at vi har det. Dere kan bare velge 2 av 4 til Game Week 16, gitt at alle starter, at det er utgangspunktet. Haaland mot Brentford hjemme, Kane mot Leeds, De Bruyne mot Brentford hjemme, Salah mot Southampton. Hvordan to ville du gjøre alt? Ja, hvordan ville du ha rangert de 4?
Ja, for at det blir jo... Man må jo huske at i et sånt type dilemma, da, så må man jo stille seg helt... helt blank og liksom man har mulighet til å liksom få alle isolert sett hvem de beste optionsene her. Det et fryktelig godt spørsmål da. Per nå Nei.
Nei.
Haaland Kane, tror jeg. Helt isolert. Kane på stabilitet. Og da inkluderer jeg på en måte den der at man liksom aldri skader, sjelden skal man ikke spille sosialt i 90, den biten der. Haaland har jo vist hvor mange mål han god for den sesongen her, og har jo et hav med poeng ned til liksom neste fantasy-spillere sesongen her, som Kane vel. Salah fortsatt en sånn litt vanskelig gate med veldig variasjon i fra runde til runde. Nå har det jo riktig nok det var helt sykt at jeg leste her en dag, men dette hans nest beste sesong når man teller opp så langt sesongen i form av antall returns.
Salah?
Ja.
Nei, det sant.
Ja, nå det jo med alle turneringer da, men han har hva det, 19 på 20 eller noe sånt. Return har jo 10 på 15 i Premier League da, så vel nesten 10 på 6 eller noe sånt i Champions League. Så han ligger ikke sånn helt bak skjema i form av liksom totalt sett, men det har vel vært det at man har vanglet og litt sånn i Premier League da.
Ja, det der er nok ganske sånn sammensatt og komplekst. Altså jeg tror folk har vært litt mot han litt basert på synstesten eller synsundersøkelsen det man har sett både av han og Liverpool at det har ikke vært helt sånn som det pleier og ikke minst prisen av han, altså man blir jo litt farget av at han koster så mye. Så hadde han kostet 9 millioner og Liverpool hadde levert sånn som de har gjort og han har levert så hadde det jo vært en no-brainer og han hadde jo stått med det. Så det liksom ikke der så ja. Det, ja.
Men jeg tror det så enkelt at hadde ikke Haaland vært med, så hadde det vært et helt annet bilde på det. Fordi at Salah ikke noen dårlige options, selv om Haaland et mye bedre rett.
Nei, det kan du si.
Hvis man ser det på en måte på det sånn. Og så jo dette spillet her om å få mest mulig ut av de midlene du har. Kort fortalt. Men det blir Kane og Haaland på de to første. Og så det liksom, når du prater på formen og hva man har sett, sånn, så det så, har det vært så veldig stort sprik da, fra liksom Arsenal-kampen borte, som kanskje hans dårligste prestasjon i år, med knappt touch på ball. Til liksom City-kampen hvor han var egentlig helt fenomenal. Og så får han ikke return i den der 9-0-kampen. Ikke sant? Det mye som har vært liksom vanskelig for Salah eier i år. Da. Men han blir nummer 3 på den lista her, fordi at jeg ville heller kapteine han enn Kevin De Bruyne, gitt at jeg hadde begge to der rundt her. Så blir han over. Og så blir faktisk Kevin på nummer 4, men det er jo en vanskelig liste å velge da, men jeg føler faktisk den lista jeg drar fram nå er den riktige rangeringen av de 4 altså.
Ja, altså det blir jo litt sånn altså hvem er best av Messi og Ronaldo, og så føler man jo på en måte at Messi har hatt det største talentet og vært den beste fotballspilleren hele tiden, men noen må jo være nummer 2, det betyr ikke at man er dårlig eller hva det måtte være, så det blir jo alltid en snakke, så det blir jo litt sånn som det her også, det er jo så lite som skiller, men jeg føler jo at du er jo, altså jeg er veldig enig på deg på at Haaland er først, og det kan backes på alle mulige måter, det jeg frykter med Kane, Simon, er liksom med Son og sånn ute, og så deler av den kampen, og vi har sett det historisk også, at han påtar seg veldig mange roller når Tottenham er litt skadeskutt, så blir han liksom alt mulig mannen. Litt sånn ekstremversjon av, sånn som vi så Ivan Toney før Christian Eriksen kom forrige sesong midtveis, at liksom, du skulle være 9-er, 10-er, 8-er og liksom full pakke. Og jeg føler at vi så antydninger av det fra Kane også mot Liverpool egentlig, og det liksom det jeg frykter litt fra han, så jeg har Salah over han. Jeg har Haaland først, og så har jeg Salah som nummer 2. Og så er jeg enig med deg, og må liksom bare minne om at jeg vil ikke, det er så lite som skiller, så jeg vil ikke ha prioritert å bytte noen av dem ut for de andre. Så det er jo et sånn dilemma som er litt sånn vrient å ta, egentlig. Kanskje jeg kunne vurdert å sette på Salah for De Bruyne faktisk, hvis jeg hadde hatt Haaland, det er det eneste jeg tror jeg kunne ha gjort. Jeg ville ikke ha brukt to bytter, altså jeg har to bytter, jeg vil ikke bruke to bytter på å ta ut Kane for å få på Salah, det tror jeg ikke. Så Så jeg har samme rangering som deg utenom de to. Jeg har Haaland, Salah, Kane, De Bruyne. Og igjen, veldig lite som skiller.
Jeg tenkte jeg skulle på en måte inn og se, fordi det Norsk Tipping som vi har som annonsører denne sesongen her, har jo dynamiske priser. Så jeg tenkte jeg skulle inn og sjekke der, men da det sånn, selvsagt da jeg skulle inn og se der, så det, går jo Manchester City Brentford ut av på en måte hovedrunden, så de er jo ikke med, men der prises faktisk Mohamed Salah over en mil dyrere enn Harry Kane, da, den runden her. Mm. Men da går det vel kanskje på at man rangerer kanskje litt form, men også Southampton som et dårlig lag enn Leeds da. Mm. Men det jo en sånn fascinerende sammenligning da, for der går det jo altså, som sagt dynamisk prissetting på der vi akkurat nå.
Åh, det der gøy det spillet der, altså på Norsk Tipping, der har de gjort noe riktig. Jeg vet ikke om alle lytterne våre har jo åpenbart ikke testet det, men det må de faktisk teste, hovedrundespillet. Det har jo, det sikkert mange som har på overrad noen sånne våre, Simon, men det har jo du pratet litt om, og det jo et veldig gøy spill som kan gi kort vinning og artig å følge 16 runden med. Men dynamiske priser, som du sier. Du, jeg tror vi beveger oss videre til det som er blitt vår faste og kjennemerke spalte, som er den eneste spalten vi avslutter episoden med, og så tar vi de her individuelle konkurransene våre, Simon, under VM i en av de episoderne der, og ser hvem som vant denne gangen på roulette-spillene våre. Men vi beveger oss til perronget etter en kort jingle.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Frank og nevne spillere som kan være aktuelle, slags populære valg.
Rådets spillevalg.
Jeg tror jeg skal ta den uforberedt hver gang. Jeg tror det ikke blir bedre.
Kjører den i spillet. Det er fan, jeg gleder meg til.
Da vi tilbake på perrongen, Simen. Første spiller på perrongen jo en spiller som jeg anser har god mulighet for en clean sheet. Tilbake i elva nå. Heiter... Oleksandr Zinchenko.
Ja, jeg vurderte faktisk i stedet om jeg skulle spørre det om han, skjønner du. Så var det bra jeg ikke gjorde det, for da får vi litt rundt det nå. Men ja, hvor stor føler du, før jeg svarer da, hvor stor føler du liksom sannsynligheten for en liksom Arsenal clean sheet på Molinia?
Det er et par ting jeg gleder meg til der. For han vel ikke suspendert lenger, han drittsekker ned han det. Han, Diego Costa.
Han fikk vel tre, vel?
Fikk han tre? Åh nei, jeg hadde gledet meg til å se han mot Gabriel Magalhães.
Han har... Fordi
han suspenderte boxing, det er han, ja.
Det er klart at vi nevner kanskje samtidig også, da, bare så liksom folk vet det. Cancelo tilbake den runden her. Ja. For de som ikke vet, han suspenderer jo da i kveld, blir det vel. Ja. Jeg liker den, ja. Jeg synes den interessant. Altså... Har du ikke noe annet å gjøre? Du har veldig tro på den. Ja, kjør da. Fin punt. Altså, jeg jo isolert sett har jeg sagt at jeg synes fra starten av sesongen. 5-5 var det vel han startet på... Nei, 5 var 5 blanke. Cancelo. Nei, Zinchenko. Men at han er... Det finnes bedre alternativer. Jeg synes Ben White var bedre. Jeg synes Gabriel var bedre. Var veldig spent på Saliba, som jeg trodde kom til å også være bedre value. Fordi Zinchenko har jo ikke målpoeng i seg. Han er vel den aktive utespilleren per nå som har flest kamper uten scoring eller noe sånt i ligaen. At det kan komme en litt sånn tilfeldig assist eller noe sånt, det er jeg tror på. Så jeg liker han.
Du har jo et par lag som sliter litt offensivt, men det er jo det som er greia. Og det som er veldig interessant er jo at de siste 4 kampene de har spilt, vi var litt innom det i sted, at Chelsea sliter litt offensivt, og det vises jo også i tall på fantasy-fotballskatt. De har sammen med Villa skapt færre store sjanser de 4 siste kampene de har spilt, rett og slett. De plages litt offensivt, Chelsea, men det gjør jo også åpenbart Wolverhampton, og det gjør de jo år inn og år ut med å finne formen frem, og jeg tror ikke det hjelper at Diego Costa er skadet, Raul Jimenez er ute, Pedro Neto er ute, Mateus Nunes, han har spilt i hvert fall ikke hård i kamp og flagget også nå. Så de har nok sine liksom, utfordringer i det laget der som gjør at jeg tror, også basert på Arsenal sine tall, både underliggende og overliggende, så har de alltid gode muligheter for en clean sheet. Og mot Wolverhampton så har alle det. Det som er greia er jo bare at du har vært inne på det med Liverpool, Simon, men jeg tror kanskje også det gjelder litt andre lag, at en ting er bortekamp, men også liksom rammen av en kveldskamp er litt annerledes, for det er jo en veldig sen kamp lørdagskveld hvor Arsenal møtte Wolverhampton på bortekamp klokka 20:45. Så nei, men jeg sier på en måte ja til Zinchenko, men jeg ville det egentlig, for jeg dro han inn her for å belyse liksom... forsvarsspillere I tilfelle vi ikke kom nok inn på det, men det synes jeg egentlig vi gjorde, og jeg lytter av og forstått hvem jeg holder høyere, så det blir et nje, det blir jo egentlig et nei, for jeg synes at andre bedre, men Lallana, Simen, han neste mann. Der har du Pentesen etter en vanvittig god return I en god kamp for Brighton som virkelig liksom jeg synes jo ikke de har tatt så mange steg tilbake med de Serbi, selv om resultatene har gått litt imot, de har hatt tøffe kamper, men allikevel så synes jeg fortsatt at de har spilt veldig oppmuntrende Brighton, og jeg synes, jeg har en litt trua. Vi var jo litt sånn skeptisk, klarer han å få det samme ut av det materialet som Potter har gjort? Det liksom, har han maksa det potensialet med de spillene? Mens nå ser det ut som at, ok, spillene ganske gode, eller så har han fått en ny god trener, og å vinne 3-2 borte mot Wolverhampton er jo bra når du et lag som Brighton, tenker jeg, og Lallana, han stod bare I førersetet der, han. Og koster jo 4,9, ikke det han koster? Glemte å skrive
en pris på. Jo, samme pris som Mitoma. Lallana kanskje mer sannsynlig å starte. Også større sannsynlig for den går av tidlig, kanskje?
Ja, det bra sikkert.
Så, jeg tror jeg ville, hvis jeg skulle gått en gamble der, så tror jeg ville gått på Mitoma. Litt på det at man også ble liksom veldig overbevist bare på innhoppene tidlig I sesongen av det man så av godeste japaneren. Nei, jeg har best feeling på Mitoma, kjenner
jeg. Ja. Skal vi se. Simen, det her jo interessant. Lallana har jo aldri spilt 90 minutter, men han har startet 1, 2, 3...
Aldri spilt.
Nei, denne sesongen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamper denne sesongen, og hvorav 1, 2, 3, 4, 5 av de 7 kampene, så har han blitt byttet ut liksom mellom 62 og 64 minutter. Det jo veldig artig. 64, 64, 63, 62, 64. Dersken. Nei, da blir det... Det mer spennende spillere der, men... Her jo greia, liksom, du I pengeknip og ikke vil ta minuspoeng når det bare gjenstår en runde, ikke sant? Så vil du ta et pønt på Lallana, du gjør det kanskje ikke for Andreas Pereira, for du har litt midler der og vil ha, nei, det koster jo bare 4,6 nå faktisk, Pereira. Det blir et nei, for jeg har tross alt over, men så, Simen, kommer to spennende spillere avslutningsvis her, Darwin Nunes. Skal vi se, Simen, vi fikk en liten hiccup på teknologien der, men takk Gud for at det kom helt på tampen. Jeg kastet deg Darwin Nunes og fikk ikke svaret på det på perrongen her, nest siste spiller, så jeg gjør det på nytt. Darwin Nunes, jeg ville sette inn litt kontekst her, for jeg synes man skal I bakhodet hvem man eventuelt bytter ut.
Ja. Ja, ikke sant, da det jo litt vanskelig. Men jeg sier egentlig ja takk isolert der, altså. Føler jo at det liksom en av de spillere rundt her som på en måte har et veldig stort tak, da. Så har man jo oppå I mente diskutert både Liverpool og han, og alternativer og sånn, men det er de tre alternativene på topp man har akkurat nå. Det blir Firmino, det blir Darwin Nunes, og det blir Mohamed Salah fra start mot Southampton. Og så kommer det kanskje inn en Carvalho etter hvert for Firmino, eller en Harvey Elliott på et siden der, et eller annet sånt, men det de alternativene man har. Jeg føler sannsynligheten for at man skårer en del mot Southampton ganske god. Jeg føler også sannsynligheten for at Southampton kollapser er relativt fair.
Ja.
jeg tror I større grad at Southampton kollapser mot Liverpool enn for eksempel at Leeds kollapser mot Spurs. Så jeg sier ja, og da legger jeg ved at man kan kaste for eksempel en Gabriel Jesus og sånne ting. Ja.
Jeg er egentlig enig med deg, og jeg ville nok kanskje ha gjort det hadde det ikke brent litt I bakre rekke hos meg. Så hadde jeg kanskje gjort det, men jeg føler at jeg må prioritere annerledes, men jeg føler at det hadde vært en sjanse når jeg eier 3 offensive Arsenal å ta ut en av de for en Liverpool angriper. Men da det siste spiller, Simen. Jeg har prøvd å treffe litt ulike prissjikter her på, som du sikkert skjønner, men neste jo en West Ham-spiller som hadde veldig gode underliggende tall I de få kampene. Nei, han spilte jo ganske mange kamper, men I de kampene rett før skaden sin, så hadde Lucas Paqueta, som tatt ut til Brasils landslag, veldig gode underliggende tall. Nå han tilbake med en assist 90 minutter, banker ikke laget han 5,9 koster han, Simen.
Ja.
Det jo, nei, du har jo Benrahma også 5,6, ja, ikke sant? Og så Bowen på 8,1.
Det spørsmålet med drama blir på bekostning da, av Paquetá, men for Vestheims del så tror jeg det bra. Og da de andre pøntene man på å ta nevnt, og så synes jeg det et helt ok pønt til seg selv, hvis man liksom ikke har råd til for eksempel Bono og lyst på noe annet. Så jeg går god for den,
ja. Ja, det gjør jeg også, Simen. Da ønsker vi deg, hitmakeren, og lytter av masse lykke til med siste runde før VM. Husk at vi skal fortsette å lage innhold, og husk at Simen, jeg og du har jo andre podcaster også, som man kan høre på som ikke omhandler fantasy når det kommer i fantasypause. Kan man kose litt.
Ja, man kose.
Ja, og vi skal snakke på fantasyrådet også om fantasy og også andre ting. Mottar innspill, veldig gjerne. Simen, always a pleasure.
Always a pleasure.
Vi snakkes neste gang.
Ha det, ja.
Off the ball. Moderne media.